Arafa ismli kenizakning halok bo'lishi. Ibn Kasir o'zining Al-Bidoya va Nihoya kitobida bu voqealarni quyidagicha tasvirlaydi. Mo'g'ullar xalifaning saroyini har tomondan o'qqa tutishardi va o'qlardan biri xalifaning ko'nglini xushlayotgan asiraga tegadi. Bu asira uning kanizaklaridan bo'lib, ismi Arafa edi. Bir nechta oynalar orasidan uchib kirgan o'q xalifa oldida raqs tushayotgan kanizakni o'lar darajada yaralaydi. Voqealarning bunday tarzdagi rivoji xalifani dahshatga soladi. U kanizakni yaralagan o'qni olib kelishni buyuradi. O'qni olib kelishganda unda quyidagi yozuvlar bor edi. Yaratgan Alloh o'z irodasi va taqdirini amalga oshirmoqchi bo'lsa, u aqlli insonlarni ongidan mahrum qilib qo'yadi. Ajablanarlisi, Ibn Kasir ushbu voqeaga hech qanday izoh bermaydi. Bu voqea bir lahzalik bo'lishiga qaramasdan juda katta ahamiyatga ega edi. Bu hol Bag'dod aholisining deyarli barchasi, birinchi navbatda xalifa Mustasim qalbini dunyoviy tashvishlar egallab olganidan dalolat edi. Tasavvur qilib ko'ringa, butun ummatni himoya qilish vazifasi yuklatilgan hukmdor shunday muhim paytda vaqtni ko'ngil xushliklar bilan o'tkazmoqda. Islom olamining poytaxti qamalda. O'lim shunchalar yaqin. Mo'g'ul manjaniqlari devorlarni yakson qilmoqda. Olovli o'qlar uylarning tomlarini yoqmoqda. Xalifa esa ana shunday bir vaqtda kanizagining raqslari bilan ko'ngil xushlik qilmoqda. Bu yerda sog'lom ong qani? Farosat qani? Bu savolga eng yaxshi javobni asiraga tekkan o'q berdi. Unda yozilgan satrlar esa vaziyatga aniq tushuntirish berardi. Yaratgan Alloh taolo tomonidan o'sha paytda Bag'dodning qulashi bitib qo'yilgandi va u xalifa, uning yordamchilari va butun xalqni amalda ongdan mahrum qilib qo'ygandi. Bunga xalifaning ana shunday halokatdan keyin ham umum xalq safarbarligi haqida buyruq bermagani ham guvohlik beradi. Axir xalifaning saroyi ham xatar ostida qolgandi-ku. Xalifa shunchaki saroy himoyasini kuchaytirishni buyuradi xolos.